Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele presbiter Iulian Polocoșer.
Haideți să citim Psalmul 96 și apoi ceea ce Duhul Domnului va vorbi să luăm aminte la cuvântul Domnului. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podaba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Aduceți darul de mâncare și intrați în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul. Să mugească marea cu tot ce cuprinde ea. Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. Amin. Slăviți să fie Domnul. Vă rog să ocupați locurile. Vorbește acest psalm despre slava pe care se cuvine să o dăm Domnului și am fost frământat de cuvintele acestea și de altele pe care le voi reaminti pe parcursul predicii și mi-am dat seama că de multe ori, prin atitudinea noastră, prin felul nostru de a trăi dezordonat, prin felul nostru de a trăi în care nu ținem cont de Cuvântul lui Dumnezeu în detaliile mici, de multe ori îl furăm pe Dumnezeu, îl furăm de slava Lui și de alte lucruri care îi aparțin. S-a vorbit în mijlocul nostru despre acest păcat numit furt, despre efectele lui, despre destinul celor care sunt hoți, vorbește Scriptura că hoții sunt și vor fi sortiți pierzării. Și am înțeles atunci, ne se vorbea, dacă vă aduceți aminte, fratele Marius dădea și exemple practice, ceea ce înseamnă să ne furăm unul pe altul. Și am înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a lăsat la dispoziția noastră pământul, așa am citit din psalmul acesta, că El a creat totul. Și a lăsat ca noi să ne bucurăm de lucrurile acestea de pe pământ, de a lăsa ca noi să dăm slavă celui care le-a creat. Și sunt în jurul nostru, dacă vă uitați, bunuri pe care fiecare dintre noi le putem folosi și nimeni nu vă poate învinui de furt. Dacă privim în jurul nostru la lumină, la aerul pe care respirăm cu toții, la soare, pământul acesta, apa care nu este deja taxată de câte o societate privată, în general sunt bunuri comune de care fiecare ne putem folosi și nimeni nu are drept de proprietate asupra lor. Astrele, cerești, stelele, luna, chiar dacă mă gândeam azi, mulți tineri înainte de căsătorie promit luna iubitei lor și spune dacă mă duc să-ți fur luna, să-ți o aduc. Luna este un bun comun pentru toți, toți se bucurăm de ea și nu vă putea să o aducă niciodată. Dar e expresie metaforică. Toate lucrurile acestea sunt bunuri pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție să ne bucurăm de ele. La fel de bine însă știm că sunt anumite bunuri care ne aparțin nouă fiecăruia și pot să spun că este lucrul meu. Nu? Este mașina mea, este casa mea, este soția mea, sunt bunuri de care altul nu poate să se atingă și nu are voie să se atingă. Dacă se atinge, intră în perimetrul acesta pe care noi îl numim furt sau hoție. Și dacă ar fi să dăm o definiție a furtului, cam asta ar însemna. Actul de a-ți însuși pe ascuns sau chiar pe față cu forța unele bunuri materiale sau dreptul cuiva. Pentru că de multe ori se întâmplă și lucrul acesta, pe față te fură, cu forța. Dar toate acestea intră în aceeași categorie a furtului. Și sunt legi lăsate de Dumnezeu pe pământ și sunt oameni lăsați de Dumnezeu pe pământ, așa spune cuvântul Dumnezeu, dregătoriile, instituțiile care sunt pe pământ, sunt lăsate de Dumnezeu ca să pedepsească pe cei care fură. Și în final, destinul și concluzia finală pe care o spune Dumnezeu asupra celor care nu se lasă de păcatul acesta este iadul. Dar dacă ar fi să rezumăm la ceea ce am spus până acum, observăm că de fiecare dată sau de cele mai multe ori ne concentrăm când auzim de păcatul acesta furt sau a fura, ne concentrăm asupra relațiilor cu aproapele nostru și este adevărat că cel mai mult greșim cu aproapele nostru. Ne furăm unii pe alții într-un mod sau un altul, pentru că vreau să înțelegeți că nu înseamnă numai a fura anumite bunuri. Putem să furăm reputația cuiva. V-ați gândit că vorbind de rău și clevetind o persoană poți să-i fur reputația? Dacă eu sunt unul care am meseria aceasta de clevetitor și bârfitor în biserică și mă rog ca Domnul să mă ierte cât mai repede și să mă pocăiesc de lucrul acesta, vorbind de rău pe un frate din biserică, fără să fie vinovat cu ceva, eu îi fur reputația. Circulă prin internet un filmat despre o povestire cum o femeie avea acest păcat pe inimă și a mers la preot să se mărturisească și i-a spus că, uite, sunt una care bârfesc. Și bărbatul acesta i-a spus că Dumnezeu te iartă, dar fă un experiment. Și i-a spus, ia o pernă, du-te sus pe acoperiș și ia cuțitul și spântecă. Spântecă perna așa și vezi ce se întâmplă. Și a venit femeia aceea și a spus că fulgi au zburat peste tot. Și i-a spus, foarte bine, acum mergi și culege pe toți și adune. Și femeia aceea și-a dat seama că e imposibil lucrul acesta. Și se făcea comparația aceasta cu bârfa, vorbirea de rău. Eu mă apuc și bârfesc și vorbesc de rău și lucrul acesta se împânzește, exact ca penele din perna pe care o avem fiecare la casele noastre. Nu mai pot fi culese din nou, eu mă păcăiesc, îmi cer iertare, îmi pare rău, dar nu mai pot fi prinse și adunate împreună. Și pot să distrug reputația cuiva, pot să fur identitatea cuiva, să-mi însușesc numele lui, adresa și alte lucruri ca să fac fel și fel de lucruri nelegiuite. Avem pe pagina Sfântă Scriptură, de asemenea, cazul lui Iacob și-a însușit identitatea lui Esau ca să-l înșele pe tatăl lui și să primească binecuvântarea. Pot fura dând kilometri înapoi la o mașină pe care vreau să o vând. Tot furt și ăsta. Dau înapoi kilometri și vând mașina ca și nouă. Sunt fel și fel de lucruri prin care noi furăm și ne înșelăm unii pe alții. Și nu se rezumă a fura numai a fura bani sau anumite bunuri materiale. Ca să nu mai spun, dacă s-a făcut anunț în biserică, a dispărut arca, ăla e tot furt. Că nu știe nimeni din biserică unde este. Sau bateriile care dispar, dacă le-a dus să le încărcați acasă, trebuie să înapoi, că dacă nu intră în categoria furtului. Și sunt multe și multe lucruri pe care noi le știm foarte bine, dar pentru că ne-am obișnuit cu ele, au devenit mici în viața noastră. Și furtul grozavul, vedem doar dacă fur mașina cuiva, doar dacă fur un portofel cu foarte mulți bani, și lucrurile acestea mai sunt în ochii noștri furt. Dar multe lucruri mărunte din viața noastră, în care ne scăldăm și continuăm să trăim în ele, darea de mită sau alte lucruri, pot fi incluse în categoria aceasta furtului. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ierte de lucrurile acestea. Să nu stăm, să nu trăim cu ele crezând că totul este ok. Dar lucrurile acestea am spus că se întâmplă în relația cu aproapele nostru. Și nu vreau să mai insist asupra lor, ci vreau să mă refer la furtul. Sau la ce înseamnă să-L fur pe Dumnezeu. Pentru că de multe ori noi îl furăm pe Dumnezeu. Și haideți să vedem câteva lucruri prin care noi putem și putem să-L furăm pe Dumnezeu. Am intitulat mesajul acesta, cum îl putem fura pe Dumnezeu. Și haideți să vedeți, numai din psalmul acesta, de atâtea ori specifică, psalmistul, dați Domnului slava cuvenită. Adică am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu este singurul care are titlul acesta de proprietate pentru slavă și glorie. De fapt, El este înconjurat de slavă și glorie. Știți de unde face parte jumătatea aceasta de verset pe care noi o citim poate în fiecare duminică în fața noastră? Face parte din psalmul 29 și spune așa că în locașul lui totul strigă slavă. De fapt, noi suntem și am cântat în această dimineață chemarea noastră și trăirea noastră pe acest pământ are ca scop lauda la adresa lui Dumnezeu. Și atunci eu mă întreb, când nu-L lăudăm pe Dumnezeu și nu-I aducem slava cuvenită și cinstea cuvenită, oare nu-L furăm pe Dumnezeu de dreptul Lui? Ba-L furăm pe Dumnezeu. Credeți că frații la voia întâmplării insistă și poate de multe ori din cauza orgolului acelui care stă în față, fraților, lăudați-L pe Domnul. Nu la voia întâmplării, pentru că este Cel ce merită slava și gloria, slăvit să fie Domnul. El este înconjurat de slavă și de glorie. În Vechiul Testament, atunci când poporul evreu a fost scos din Egipt, atunci când Aron era la slujbă, dintr-o dată slava Domnului s-a coborât peste cort. La fel când Solomon a închinat casa Domnului, templul Domnului, i l-a închinat Domnului, în timp ce preoții slujeau acolo, dintr-o dată un nor s-a coborât și slava Domnului a coborât acolo în mijlocul lor și preoții n-au mai putut să-și facă slujba lor. Ăsta e cel mai minunat lucru. Atunci când toate programele noastre se dau peste cap, atunci când slava și gloria lui Dumnezeu se pogoară în mijlocul bisericii și când Duhul Sfânt mișcă inimile, slăvit să fie Domnul, dar El o face cu cei care recunosc că El este Cel ce merită toată slava și cinstea. Spune Scriptura și, de fapt, dacă o să intrați într-o concordanță, veți vedea că Biblia e plină de astfel de expresii, că toată slava se cuvine Domnului. În 2 Cronici, în 1 Cronici, la fel, spune că slava este a mea și nu o voi împărți cu nimeni, nu o voi da nimănui. Sunt cuvintele Domnului, Dumnezeului nostru. De fapt, este o slavă și o glorie a lui Dumnezeu care este îmbrăcat, dar este și o altă slavă atribuită. Și El spune așa, creatura mâinii mele, omul, care l-am făcut mai presus de orice ființă din creația aceasta, i-am pus chipul meu în el și omul acesta este creat ca să mă slăvească, să-mi aducă slavă și glorie. Și atunci când nu o face, omul fură din slava lui Dumnezeu. Ba mai mult, de multe ori în atitudinile noastre și cel mai elocvent lucru prin care putem să furăm slava lui Dumnezeu este mândria. Ați auzit de mândrie, nu? Este păcatul cel mai frecvent. De fapt, ne spune Isaia și ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre Lucifer că exact prin lucrul acesta a căzut și a spune, noi le-am întrebat, dar ce mare lucru a făcut? Își dorea ceva bun. Dar inima lui perfidă a vrut să fie ca Dumnezeu. Și de multe ori în atitudinile noastre, ba mai mult prin promovarea societății în care trăim, pentru că vreau să vă spun un aspect și lucrul acesta să ne motiveze să ne rugăm mai mult pentru copiii noștri. La școală, pe lângă materiile care se predau copiilor noștri, prin planul acesta demonic cu care lucrează Satan în societatea noastră, în mintea copiilor noștri sunt injectate idei umaniste în care omul este pus în centrul Universului. Pe lângă teoriile evoluționiste și alte teorii, fără să vrea, le se injectează zi de zi prin învățătura pe care le se dă alături de învățătură gânduri ale profesorului, îndreptate spre umanism, spre persoană. Eu slujesc și eu prin biserică, prin harul Domnului, la grupe de studiu biblic. Și știu că pe lângă ceea ce spun de cuvântul lui Dumnezeu, eu vorbesc despre experiențe personale, despre lucruri personale și dacă vreau să am o influență asupra lor, o am prin anumite experiențe din viața mea și pot să-mi pun punctul de vedere și ei știu să-l cântărească dacă e bun sau rău, dacă să-l ia sau nu. Și asta este inevitabil și la școală, pe lângă materia, matematica, italiană și celelalte obiecte care se predau. Se strecoară și gânduri ale profesorului, gânduri umaniste. Și de aceea trebuie să ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să ne păzească copiii noștri. Ca Dumnezeu să ne păzească în societatea în care trăim, să avem mintea aceasta înțeleaptă, să știm că în centrul este Hristos. El merită toată slava și cinstea. Vorbeam despre mândrie și știm că mândria aceasta îmbracă mai multe forme. Probabil dacă v-aș întreba pe dumneavoastră, mi-ați spune că a te mândri înseamnă să-ți dorești să fii primul, să fii fruncea. Am trecut când veneam încoace prin Ardeal și am auzit la radio că Ardealul e fruncea. Să-ți dorești să fii primul, totdeauna. Știți că la un moment dat, Domnul Iisus îi mustră pe farisei și le spune că vouă vă place să aveți locurile cele din tâi la ospețe? Vă place să vi se facă onorul când treceți prin piață cu hainele acelea lungi, oamenii să vă facă plecăciuni? Acestea sunt forme de mândrie. Atunci când ne plac complimentele, gustul complimentelor și fără complimentele celor din jur, jos la pământ. Atunci când îmi place să fiu de fiecare dată primul în orice situație, de unde știi că de fiecare dată primul, dreptul acesta de a avea de fiecare dată primul? Primul la masă, primul să ieși, primul să faci toate lucrurile. De unde se naște dorința aceasta? Este o dorință demonică. Mândria se poate manifesta printr-un umor de prost gust. De fiecare dată tu ai gluma potrivită ca să-ți desprețuiești aproapele. Prin rasism. Sunt categorii de persoane pe care tu nu le încadrezi în mintea ta că ar putea fi acceptate de Dumnezeu. Mândria poate îmbrăca multe, multe forme, dar în mod special lucrul acesta de fiecare dată pune în centrul eu-ul nostru. Să se simtă bine firea aceasta, să fie dezmierdată, să fie alintată, să fie totdeauna acceptată, prețuită, lăudată. Și toate lucrurile acestea îmbracă forma mândriei. Și atunci când acceptăm gândul acesta în mintea noastră, al mândriei, de fiecare dată să știți că noi îl furăm pe Dumnezeu de slava Lui. Aș vrea să fim atenți la lucrul acesta. De multe ori se repetă, dar nu știu dacă facem cazul la cuvintele acestea, dacă suntem atenți la lucrurile acestea. Toată slava, se spune de multe ori aici, voită, este gândită sau este repetată așa în mod automat. Dar vreau să cred din toată inima că este gândită și spusă din toată inima. Toată slava, toată cinstea și toată gloria să fie al Dumnezeului nostru, slăvit să fie El. De multe ori se repetă lucrul acesta. Și noi spunem amin, dar cred că o face de multe ori mecanic. Trebuie să conștientizăm și să credem din toată inima. Tot ceea ce facem, o facem pentru slava Lui. Ați văzut până unde merge apostolul să spună că fie că mâncăm, fie că bem, adică toate lucrurile acestea practice, zilnice, toate lucrurile acestea care le repetăm în fiecare zi, toate lucrurile trebuie să le facem pentru slava Lui Dumnezeu. Și cum vine lucrul acesta, Doamne? O facem prin acțiunile noastre? O facem prin cuvintele noastre? Pentru că spunea psalmistul aici, să spuneți printre neamuri că Domnul împărățește. Vestiți slava Lui printre popoare. Spuneți prin cuvintele voastre că Domnul este minunat și vrednic de slavă. Hai să nu ne mai ferim de lucrul acesta. Măi, frate, ce bună treabă ai făcut, de lucrarea aceea a fost perfectă. În inima ta, dintr-o dată, se va naște sentimentul să-ți dai merite. Și să spui, a, dar încă n-ai văzut totul. Păi să-ți mai arăt înăuntru, în casă. Păi din afară e frumoasă, vin să vă mai vezi mai departe. În gândul ăsta se va naște, pentru că pornește din fire. Dar de fiecare dată să spun nu. Slăvit să fie Domnul că mi-a dat putere și înțelepciune. Slăvit să fie Domnul că El a îngăduit lucrul acesta. Frate, mi-a schimbat mașina. Mamă, ce mașină faină aia și puternică cai are. Vine cu să vezi, hai că îți deschid capota, să vezi. Vin gândurile acestea și sunt normale. Dar de fiecare dată în mintea noastră trebuie să intervină lucrul acesta. Toată slava o merită Dumnezeu, slăvit să fie El. Dacă n-ar fi El, n-aș avea sănătate, n-aș avea bani, n-aș avea familie, n-aș avea o biserică în care să mă bucur, n-aș avea harul acesta să fiu mântuit. Toate lucrurile am prin El. De ce să nu-i dau slava Lui? Pentru că e slava care îi se cuvine. Prin mândria noastră, prin atitudinea noastră, prin vorbele noastre, putem să-i furăm slava lui Dumnezeu. Și rog din toată inima ca Dumnezeu să ne păzească de gândul acesta. Vine Irod într-o împrejurare înaintea poporului și începe să le vorbească. Și oamenii care se lingușească, că de multe ori avem astfel de oameni în popor, lingușitori, vine și spune, ăsta-i glas de Dumnezeu. Asta nu-i glas de om. Ceva deosebit prin gura ta iese. Și Irod se mândrește în inima lui și știm destinul său și finalul lui. A murit mâncat de vierme acolo. Când Acan a păcătuit, știți ce a spus Iosua? După ce s-a tras asor, s-a descoperit că el este cel care a greșit și a furat din lucrurile nepermise. I-a spus, dă slavă lui Dumnezeu și mărturisește. Chiar mărturisim păcatul tău, i-a dus slavă lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu se compromite cu nimicurile noastre, cu păcatele noastre. Dumnezeu este sfânt și El merită toată slava. Dă-i slavă lui Dumnezeu și mărturisește. Îmi place așa de mult de Apostolul Pavel când vrea să spună un adevăr tăios. De fiecare dată știe să o aducă într-o metaforă deosebită. Se scoate în evidență persoana Domnului Iisus. Cred că cei din biserica din Filip erau mândri în inima lor. Și a trebuit Pavel să le spună despre Domnul Iisus. El că măcar că avea chip de Dumnezeu. Totuși, lucrul acesta nu l-a luat ca un lucru de apucat să fie asemenea lui. Și îți povestește acolo despre cum a îmbrăcat hainele acestea ale umilității, ale slujirii. A coborât în mijlocul nostru și ne-a dat exemplu de slujire. Și în final, spune Apostolul Pavel, gândul acesta să vă însuflețească și pe voi. Adică doar încercând să imit pe cineva, nu voi putea, dacă în mintea mea, dacă în interiorul meu, nu este gândul acesta lui Hristos. Gândul acesta al smerenii, al slujirii. Voi încerca să fiu ca fratele, văd o persoană smerită și voi căuta să-l copii, dar nu voi putea, dacă în mine nu este gândul acesta lui Hristos. Voi căuta să-l copii pe Hristos, dar dacă nu este gândul lui în mine, nu voi reuși. Doamne, dă-ne gândul acesta. De fiecare dată să știm să-ți aducem ție slava cuvenită. Să nu ne însușim noi lucruri care nu ne aparțin. Toată slava, toată cinstea și gloria să rămână a ta. Amin. Atunci când ne vor ruga la sfârșit, dacă am făcut prin atitudinea noastră, prin vorbele noastre, prin acțiunile noastre, am greșit în felul acesta, ne vom cere iertare înaintea lui Dumnezeu. Și vom căuta de fiecare dată să-i dăm lui Dumnezeu slava care se cuvine. Amin. Un alt mod prin care putem să-L furăm pe Dumnezeu este să furăm atributele lui Dumnezeu. Sunt foarte multe, nu voi înșira toate acestea, dar cred că printr-o atitudine de formalism, de religiozitate goală, de fariseism, cred că furăm din identitatea lui Hristos. Știți ce suntem noi în lumea aceasta? Am spus că suntem creați ca să dăm slavă lui Dumnezeu. Dar mai suntem ceva. Suntem chipul lui Dumnezeu. Și pentru cei care au avut loc în noi nașterea din nou, știți ce a spus Hristos că suntem? Noi suntem sarea pământului și lumina lumii. Noi suntem creați să fim asemenea chipului Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat să auziți expresia aceasta? Decât pocăit ca cei de la voi din biserică, mai bine pocăit ca mine? Eu am auzit de multe ori expresia aceasta. Și oamenii când privesc spre noi, când privesc spre biserică, ei se identifică dintr-o dată cu Dumnezeu. Noi în lumea aceasta purtăm chipul lui Hristos în noi, fraților. Prin atitudinea noastră, prin felul nostru de a trăi, de multe ori furăm din atributele lui Dumnezeu, furăm din identitatea lui Dumnezeu. A spus Domnul Iisus că prin faptele voastre bune, să faceți ca gândul oamenilor să se îndrepte spre Dumnezeu, să-i dea slavă. Iată că și prin faptele bune pe care le fac, oamenii recunosc că există un Dumnezeu bun, există un Dumnezeu al dragostei. Dar dacă eu, prin atitudinile mele, prin acțiunile mele, fac să fie vorbit de rău numele lui Dumnezeu, îi fur identitatea lui Dumnezeu, fur din atributele lui Dumnezeu. Îi dau o altă înfățișare, dau alt chip lui Dumnezeu. Același lucru spune și Petru. Prin acțiunile noastre, prin faptele noastre, oamenii pot să slăvească pe Dumnezeu. V-ați gândit la lucrul acesta? Acum fiecare de dumneavoastră vă știți felul de trai, vă știți locul în care sunteți. Eu nu vă cunosc lupta, nu vă știu vecinii, nu vă știu colegii de muncă, la foarte puțin îi știu. Dar fiecare de dumneavoastră și eu ne putem cerceta înaintea lui Dumnezeu, în fața cuvântului Dumnezeu. Prin acțiunea mea, prin atitudinea mea, prin vorbele mele, prin trăirea mea, prin faptele mele, ce chip sau ce imagine creez în mintea și în ochii oamenilor? O, Doamne, dacă am fi mai atenți la lucrurile acestea, de atâtea ori nu ne pasă. Lasă să trec și prin asta și după aia să vedea. Nu ne pasă că ochii celorlalți sunt ațintiți asupra noastră. Avem impresia că trăim oricum în lumea aceasta, nu-i adevărat? Noi suntem puși să fim lumină în scara aceea, să fim lumină la locul de muncă, noi suntem sare în locul acela. Și nu putem trece inobservați. Doar dacă mă voi amesteca cu ei și voi fi la fel ca ei, voi fi disprețuit chiar, nu numai neobservat. Dar dacă voi căuta să trăiesc curat, să trăiesc în adevăr, dintr-o dată se va vedea diferența. Și ochii lor, acelor din jurul nostru, vor fi ațintiți asupra noastră. Ce imagine dau eu despre Dumnezeu? În Matei, capitolul 23, este un capitol greu. Când Domnul Iisus se adresează fariseilor și îi mustră într-un mod aspru, și le mustră religiozitatea lor și fățărnicia lor, pentru că afișează o religie pe din afară, dar în lăuntru sunt goi, lipsiți de dragoste, de milă, de dreptate. Îi mustră aspru Domnul Iisus. Dar știți ce spune? Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, nu vă intra în împărăția mea. Știți că oamenii aceștia erau foarte neprihăniți în ochii lor și religioși. Dacă noi nu vom depăși pe ei în aceasta, nu vom intra în împărăția cerurilor. Știți la ce se referă aici Domnul Iisus? Este vorba despre o transformare în inima noastră. Este vorba despre un foc pe care îl aprinde la nașterea din nou și pe care trebuie să continue să fie întreținut. Este slujirea din dragoste. Este ceea ce vine din interiorul nostru. Pentru că din interior vin vorbele, vin faptele rușinoase. Pentru că dacă în interior este putred și gol, nu poate să iasă în afară decât ceea ce este înăuntrul nostru. Și asta ne învață și ne îndeamnă Domnul Iisus. Și atunci când citesc mustrările fariseilor, n-am cum să nu mă gândesc la mine, să încep să mă identific. Pentru că noi ne imaginăm niște oameni răi, niște oameni care l-au răstignit pe Iisus. Erau niște oameni foarte religioși, mai religioși ca mulți dintre noi din locul acesta. O, Doamne, de atâtea ori asta și m-am gândit prin rugăciunea mea. Nu mai m-am gândit la aspectul acesta al rugăciunii. Rugăciunea spune trebuie să fie făcută în ascuns. Ca Tatăl care răsplătește în ascuns. Ca Tatăl care știe să fie acolo, numai cu mine, eu și El. Ca Tatăl care vede și cunoaște dacă rugăciunea mea e pornită din inimă, să mă răsplătească și să mă asculte. Rugăciunile lor erau de fațadă, rugăciunile erau expresii goale, cuvinte multe și goale, fără sens. Și asta și m-a gândit. La casele noastre căutăm retragerea, căutăm un loc liniștit în care să ne rugăm. Și este bine lucrul acesta. Dar suntem ispitiți de atâtea ori, chiar și în singurătatea noastră, rugăciunea noastră să fie mecanică, crezând că îl satisfacem pe Dumnezeu. Când de fapt rugăciunea ne face bine nouă sufletului nostru, în primul rând. Și în biserică, și aici se ridică semnul de întrebare. În continuare voi vorbi și despre starea de mulțumire. Dar asta și m-am gândit, de ce este nevoie de atâtea ori să se amintească acest lucru? Că fiecare dintre noi ar trebui să pornească de la noi lucrul acesta, fraților. De atâtea ori sunt nevoie și este nevoie de motivație la rugăciune cu exemple care să-ți fâșie inima, să te facă cumva să te rogi. De ce sunt nevoie și este nevoie de toate lucrurile acestea? Că ar trebui din noi să izvorască lucrul acesta, o stare de recunoștință, de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Probabil, asta și m-am gândit, pentru că suntem așa de mult orientați spre pământul acesta. Și atunci când în jurul nostru nu vedem multe realizări pământești, dintr-o dată ne blocăm. Dar pentru ce să mai mulțumesc Domnului? Așa de frumos ne-a vorbit glasul Domnului această dimineață. S-a uitat Tatăl din cer spre fiecare dintre noi și a spus așa, că a văzut inimi rănite, inimi sfârșiate, a văzut și inimi împietrite. Același Dumnezeu s-a uitat spre poporul Lui și noi proclamăm aici că ne unim în același gând și Duh și vrem să înălțăm rugăciunea astăzi spre Dumnezeu. Și a văzut Dumnezeu lucrurile acestea și a spus că în această dimineață El vrea să vindece. El vrea să ridice stările. El vrea să vorbească inimii mele. Dar dacă prin atitudinea mea de refuz și de nepăsare la adresa lui Dumnezeu, stau în continuare așa în casa Domnului, care e atitudinea mea? Oare prin nepăsarea aceasta nu dau dovadă de o religiozitate la fel ca a fariseilor? Credeți că dacă Domnul ar fi în mijlocul nostru, s-ar schimba atitudinea noastră? Vreau să vă răspundeți fiecare. Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18, vorbește Apostolul Pavel despre voia lui Dumnezeu, care este ca oamenii să-i aducă mulțumire. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Așa spune Apostolul Pavel acolo. Și eu mă întreb, oare prin atitudinea noastră de mulțumire nu-L furăm pe Dumnezeu de meritele Lui? Cine are toate meritele? Cine ne-a dăruit atâtea lucruri de pe care noi suntem și n-am putea trăi atât în viața aceasta fizică cât în viața spirituală? De ce noi aducem lui Dumnezeu mulțumire? Lucrul acesta nu mă miră, pentru că citind pe pagina Sfântă Scripturi, am văzut oameni care n-au știut să-i mulțumească lui Dumnezeu. Dar rămân la ideea aceasta, dacă eu cu inima de tată mă bucur când copilul meu mulțumește pentru lucruri simplu, având în vedere cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să-i mulțumim pentru toate lucrurile, știu că și inima de tată lui Dumnezeu s-ar bucura dacă atitudinea noastră ar fi atât de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Nu vreau să merg mai departe, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, chiar dacă nu ne plac la început, dar pur și simplu pentru lucrurile pe care le avem în fiecare zi, pentru binecuvântările lui Dumnezeu. Cum să nu-i mulțumim lui Dumnezeu când prin aceasta furăm meritele lui Dumnezeu? Doamne, iartă-ne de lucrul acesta. Vorbește Apostolul Pavel despre harul lui Dumnezeu. Spuneam și în altă zi despre tendința bisericii de a se împărți în trei categorii. Cei care profită de harul lui Dumnezeu și-l folosesc într-un mod neglijent, căzând într-o atitudine de libertinaj, adică să trăiască oricum, pentru că dacă harul lui Dumnezeu ne-a mântuit, harul lui Dumnezeu poate să ierte orice și putem trăi oricum. Cealaltă categorie care cade într-un legalism, încercând și căutând prin efort propriu să-L mulțumească pe Dumnezeu, căutând să țină la anumite zile, la anumite tradiții. Și este a treia categorie care știe că harul lui Dumnezeu trebuie folosit într-un mod benefic pentru viața noastră și pentru împărăția lui Dumnezeu. Atunci când cădem într-o stare sau în alta, știți că noi de fapt încercăm să facem insuficientă jertfa Domnului Iisus Hristos? Jertfa Domnului Iisus Hristos a fost o jertfă completă. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi a fost un act complet. Eu nu mai pot să adaug nimic la El. Au încercat oamenii din vremea aceea să spună, da, e adevărat, le spunea neamurilor, că Hristos a murit și pentru voi. Și neprihănirea și mântuirea se capătă prin credință, dar nu-i de ajuns. Cum puteți crede voi că e de ajuns numai atâta de simplu? Păi trebuie să vă întoarceți să țineți sabatul, trebuie să vă întoarceți să vă tăiați împrejur, trebuie să vă întoarceți să alege, pentru că așa înțelegeau ei. E prea simplu. Și de multe ori facem același lucru, încercând prin efort omenesc să-L mulțumim pe Dumnezeu, încercând prin efort omenesc să mă schimb. De atâtea ori s-a spus în locul acesta că trebuie să ne pocăim, să ne schimbăm, și au fost oameni care au luat hotărâri, dar le-au luat tot prin propriile forțe. Că voi face asta și voi face asta. Și au ieșuat din nou. De ce? Pentru că hotărârea aceasta nu a fost luată împreună cu Duhul Sfânt. Pentru că numai Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, ne ajută să trăim o viață de sfințenie. Atunci când spun că nu-i de ajuns jertfa Domnului Iisus, fie că o gândesc, fie că prin acțiunile mele o demonstrez, atunci îl fur pe Dumnezeu de atributele sale și de identitatea Lui. Dacă El a spus că a făcut suficientă și este suficientă jertfa Lui, De ce eu caut să o fac insuficientă și caut să mai adaug la lucrurile acestea? Fel și fel de poveri pe care care se pun pe spatele oamenilor. Fel și fel de lucruri care încărcăm. Și cum spune Domnul Iisus, nici voi nu le faceți. Nici măcar nu le atingeți cu degetul. Aș vrea din toată inima să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca să ne izbăvească din starea aceasta de păcat. Dar tot harul lui Dumnezeu lucrează împreună cu sfințenia, ca să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și procesul acesta al sfințeniei durează toată viața. Și niciodată nu voi putea spune, gata, mi-ajunge. Să avem dorința aceasta de a fi plăcuți lui Dumnezeu. La fel, în rugăciunea de final, aș vrea să ne gândim la acest aspect. Doamne, prin atitudinea mea, prin acțiunea mea, poate de atâtea ori am dat o identitate sau o imagine greșită despre Dumnezeu. De atâtea ori ți-am furat identitatea, Doamne. Am purtat numele de copil al Tău și m-am dat pocăit, nu mi-a fost rușine. Dar prin acțiunile mele am dat dovadă de cu totul altceva. Doamne, iartă-mă! Un alt lucru prin care putem fura pe Dumnezeu, și acesta este un lucru spinos, nu o să intervin mult asupra Lui pentru că s-a vorbit des în mijlocul nostru, dar trebuie să-L spun pentru că este menționat în cuvântul lui Dumnezeu, sunt banii pe care Dumnezeu ne-a lăsat să-i administrăm. Și vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre o parte din banii noștri, El nu spune că am nevoie de toți banii tăi. Vorbește Vechiul Testament despre zeciuială și spune că zeciuiala este a Domnului. Și de a zecea parte să nu te atingi, că este a mea. Și oamenii aceștia au înțeles foarte bine principiul acesta. De fapt, ați văzut când îi mustră Domnul Iisus de farisei și cărturari. Îi mustră pentru că nu se roagă cum trebuie. Îi mustră pentru că nu postesc cum trebuie. Îi mustră pentru că nu pun prioritățile în ordine. Și sunt mai mult tentat să numere până la ultimul firicel, ca să nu greșească în zeciuiala lor, decât să fie atenți la lucrurile mari. Nicăieri Dumnezeu nu le spune că nu trebuie să vă mai rugați, că nu trebuie să mai postiți. Erau lucruri care deja în activitatea, în viața lor, erau însușite. Vedeți, noi trebuie să predicăm de aici la Ambon că e păcat dacă nu te rogi, că e păcat dacă nu postești, că e păcat dacă nu citești cuvântul lui Dumnezeu, pentru că omul nu mai face lucrurile acestea. Pe vremurile acelea erau discipline spirituale care erau însușite și le făceau, numai că le făceau într-un mod greșit. Și aici îi mustră Domnul Iisus. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre dărnicie, ca despre lucrarea. Ce o faci din bună voie, nu te obligă nimeni, nu spune nimeni cât să dai. Acolo se referă Domnul Iisus când spune că nu trebuie să știe stânga ce face dreapta. Și aici vreau să deschid o paranteză, pentru că și versetul acesta este înțeles în multe, multe moduri și având de-a face cu caseria și cu banii, am auzit fel și fel de explicații și de scuze. Haideți să lăsăm părerile noastre și impresiile noastre că atunci când e vorba de bani, când e vorba de euul nostru, așa ne place să trasăm Biblia numai în direcția în care ne place nouă. Haideți să lăsăm ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Acolo Domnul Iisus îi mustră pentru tendința aceasta de a se lăuda că prin dărnicia ta, adică o lucrare de bună voie, că simți tu nevoia aceasta de a ajuta pe un nevoiaș, că simți tu nevoia aceasta de a da săracului, văduvei, orfanului, să nu trâmbițezi ca să știe toți. Dar mai este un pericol. De multe ori noi o facem pe ascuns și nu știe nimeni. Dar așa ne place să vorbim înăuntrul nostru cu noi. Mă, ce faptă bună am făcut. Vai dacă nu mergeam acolo și nu dădeam. Și așa ne place să ne mândrim înăuntrul nostru, să ne ridicăm în slăbi. Vedeți, mâna dreaptă și mâna stângă sunt una lângă alta. Este imposibil să nu știe una ce face alta. Dar tocmai aici cred că se referă Domnul Iisus. E vorba de înăuntrul meu, lupta mea cu mine însumi. Nu trebuie să o să amintești problema aceasta. Lasă ca să fie răsplătirea Domnului. Ai făcut-o fără să știe cei din jur. Nu ți-a duce atuna aminte și promova în interiorul tău lucrarea aceasta ca ceva măreț, ca o slujire măreață care ai făcut-o Domnului. Lasă ca Domnul să te răsplătească. De asemenea, în Vechiul Testament, în Isaia, prorocul vorbește despre dărnicie, despre partea care se cuvine săracului, celui care este mai năpăstuit. Și lucrul acesta vreau să înțelegeți că este o lucrare care o dăm fiecare cât vrem. Și de bună voie nimeni nu vă obligă. La fel și în biserică, de multe ori se spune facem o colectă benevolă pentru sărași. Nimeni nu spune că trebuie să dai atât sau atât. Dar este și partea zeciuiele și aici nu avem cum să o excludem. Deși mulți o exclud. Vă spuneam că era o practică însușită deja de ei, numai că o făceau într-un mod greșit. Și Domnul Iisus nu le spune, nu mai stați și cântăriți până la ultimul fir de măraș și de chimen. Nu, le spune simplu, prioritatea sau ordinea priorității este greșită. Pentru că puneți accent pe lucrurile astea mai mărunte. Și am auzit și expresii de felul acesta, că dacă nu dai zecioală, n-ai parte de mântuire. Și asta e greșit. Nu putem să le amestecăm, să punem lucrurile cum vrem noi. Dar trebuie să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că partea Domnului este partea Domnului. Și dacă eu iau din bani de acolo, asta înseamnă că îl fur pe Dumnezeu. De asemenea, am înțeles că în perioada aceasta harului, noi trebuie să dăm mai mult ca zecioală. Pentru că pe mine zecioala, și adevărat ce spun mulți, că asta e partea legii. Și zecioala nu mai face parte din Noul Testament, și adevărat. Dar știi ce înseamnă asta? Înseamnă că te-ți dau mai mult. Pentru că așa le spunea Domnul Iisus. Dacă în vechime ți se spunea dinte pentru dinte, eu acum vă spun să vă iubiți vrăjmașii voștri. Dacă înainte vi se spunea că dacă ai păcătuit și ai mers cu altă femeie, ai prea curvit, eu acum vă spun că doar la nivelul minții dacă ai făcut-o, ai și prea curvit. Observați? Domnul Iisus nu vine să dea libertate de care unii au nevoie, în termene pe care noi îi înțelegem, ci în vremea Harului și în legea Harului, totul trebuie să facem cu dragoste. Și dacă înainte îi numărau ca să nu treacă de 10%, pentru că asta numărau, să nu treacă de 10%, noi acum trebuie să fim atenți, să nu fim de sub, adică dăm cu bucurie și în abundență. Haideți să fim înțelepți în privința aceasta. Dacă furăm de acolo, furăm din partea Domnului. Și vreau să mă limitez la aceasta, fiecare are înțelepciune de la Dumnezeu să știe mai departe cum trebuie să facă. Putem să furăm de la Dumnezeu timpul. S-a folosit de multe ori expresia aceasta pe care Domnul Iisus le-a adresat-o ucenicilor în grădina Ghețimani. Cum, nici un ceas n-ați putut veghea? Și de aici mulți au făcut o regulă care nu e greșită. Că măcar un ceas în zi ar trebui să avem timp de părtășie cu Dumnezeu. Prin citirea Cuvântului Dumnezeu, prin rugăciune, prin cântare, să fie o închinare la adresa lui Dumnezeu. Cum vi se pare, mult sau puțin? Pentru cei care sunteți în vremea Harului. Bun. O oră înaintea lui Dumnezeu, nu? Se poate și mai mult. Dar hai să recunoaștem de câte ori furăm din timpul acela. Când stă să ne facem analiza, care sunt primele lucruri din care furăm? Vei fura din timpul tău în care îți servești prânzul? Vei fura din timpul tău, să zicem că te-ai trezit târziu în dimineața aceea. Care sunt primele lucruri din care furi? Vei fura de la colațiune sau de la timpul tău care l-ai, ce știu eu, să-ți faci barba sau alte lucruri? Sau vei fura din timpul de închinare? Nu trebuie să vă răspund eu, vă răspundeți fiecare în personal. Ba mai mult, în cele 10 porunci lucrul acesta rămâne valabil. Dumnezeu vorbește despre o zi, o zi de odihnă. Și le spune așa poporului, ziua aceea este ziua mea, în ea să nu lucrați. Și vine apoi și adaugă în Isaia, capitolul acela pe care noi îl știm ca și capitolul care vorbește despre adevăratul post, în capitolul 58. Dacă veți citi în ultimele versete, specific acolo cuvântul lui Dumnezeu și spune Dumnezeu despre ziua sabatului. În ziua sabatului, să nu-ți faci plăcerile tale. Piciorul tău nu va păși și nu va merge unde îți va plăcea, pentru că ziua aceea e închinată Domnului. Și noi am înțeles că ziua de duminică este ziua închinată Domnului. Sau fiecare în parte, dacă duminica sunt unii care nu pot veni, trebuie să închine o zi pe săptămână Domnului și ziua aceea să fie a Domnului. Și nu-mi fac plăcerile mele. Și caut părtășia cu Dumnezeu, părtășia cu frații. Când în ziua de duminică, pe care eu spun că e ziua Domnului și dedicată, fac lucrurile care îmi plac mie sau pentru firea aceasta, atunci nu este o zi închinată Domnului. Dacă poate într-o duminică nu ai reușit să fii la părtășie cu frații, așa înțeleg eu de cuvântul lui Dumnezeu, pune o zi din săptămâna aceea să fie zi închinată Domnului. Dar fă o zi închinată Domnului, pentru că dacă vei lucra 7 din 7, tu furi pe Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune la lucrul acesta. Și vreau să închei. Ele sunt mai multe. Mă opresc doar la acestea. În Romani, capitolul 12, finalul capitolului 12, spune Apostolul Pavel, de fapt, cam tot capitolul vorbește despre cum trebuie să fie relația între membrii bisericii și în final, în versetul 17, începând, spune așa: nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Și acum include dintr-o dată pe toți. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. De asemenea, în psalmul care l-am citit, vorbește despre judecata lui Dumnezeu, când Dumnezeu va veni și va judeca după dreptatea Lui. Și am înțeles că citatul acesta este luat din Deuteronom, din Vechiul Testament, și este o expresie și sunt cuvintele Domnului, Dumnezeului nostru, care spune așa: răzbunarea este a mea. Acum am stat și m-am întrebat, dacă răzbunarea este a Domnului, înseamnă că atunci când folosesc răzbunarea, eu mă însușesc atributele sau fur din ceea ce este a Domnului, nu? Răzbunarea este a mea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică nu vă răzbunați singuri. Lăsați că Domnul va judeca. Stăteam de vorbă ieri cu un credincios care îmi povestea despre anumite situații din viața lui și m-am bucurat alături de bucuria lui, că a înțeles un lucru. A zis, citeam din cuvântul lui Dumnezeu din Predica de pe munte despre fericiri și spunea acolo: ferice de voi când veți fi prigoniți, veți fi vorbiți de rău din pricina numelui meu. Se întreba el la fel ca mulți dintre noi astăzi: Doamne, dar ce am eu de suferit așa mult pentru Tine? Pentru că nu mai sunt vremurile în care eram prigoniți și pocăit însemna un cuvânt de prigoană. Acum de multe ori pocăitul e spus așa, în batjocură. Se întreba omul nostru, cum e posibil lucrul acesta? Pentru că el nu vedea să mai sufere pentru Domnul din cauza numelui Său. Și în ziua respectivă a făcut acolo undeva un foc, la o distanță, în așa fel încât să nu ia foc fânul lui, să nu ia foc casa vecinului. Și vecina a venit și a făcut scandal acolo și a început cu pocăitul și voi pocăiți și toate lucrurile acestea. Și omul nostru a încercat să explice că dacă de mai încoace ia foc fânul și apoi e o zonă, am văzut-o, este o zonă sărăcăcioasă acolo, numai mirosul de fân, de foc nu deranjează, sunt alte mirosuri care deranjează. Dar prin cuvintele ei se vedea că avea o râcă și ceva împotriva pocăiților, împotriva căii acestea lui Hristos. Și omul nostru și-a adus aminte de versetul acesta și așa a primit o pace și o bucurie și a spus, uite, asta înseamnă să supăr și eu dacă nu răspund, spune acolo că voi primi răsplată și eu vreau să primesc răsplată. Și încurajat de cuvintele acestea nu i-a răspuns nimic. I-a vorbit frumos, a zâmbit și chiar dacă a avut apoi o divergență cu soția în casă, pentru că, na, vedeți cum e, bărbat dacă răspunde e mai bleguț, așa. El era bucuros în inima lui pentru că a pus în practică această aplicație pe care Domnul Iisus ne-a spus-o. La fel ar trebui să privim și noi lucrurile. Doamne, mi-ai vorbit în această zi despre lucrul acesta că poți să te furi prin atitudinile mele, de a nu-ți aduce slavă, să furi din banii tăi, să furi din timpul tău, să furi și să schimbi identitatea și atributele tale. Mi-ai vorbit, Doamne, că nu trebuie să mă răzbun. Eu sunt sigur că cei care au fost atenți la Cuvântul lui Dumnezeu și au fost atinși de Cuvântul lui Dumnezeu, în zilele care urmează, chiar în timpul care vă stă înainte, veți fi confruntați cu astfel de lucruri. Dacă în inima noastră ne-a cercetat, ne-am văzut starea, atitudinea, greșeala noastră, dacă ne vom căi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iartă și Dumnezeu ne dă putere să trăim după standardele Lui. Nu vă răzbunați singuri. Vorbește acolo despre o altă expresie care este luată din Proverbe, în continuare la Romani. Că prin acțiunea ta, adică să-i întorci binele pentru rău, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Și vreau să fac o paranteză aici, pentru că mulți folosesc versetul acesta tot ca răzbunare, vedeți? Noi suntem foarte șireți. De fapt, ăsta e pericolul cel mai mare în biserici, că nu suntem coerenți în hermeneutica noastră, în explicarea Cuvântului Dumnezeu. Dacă asta se potrivește bine, și azi am încercat să folosesc Cuvântul lui Dumnezeu ca să vă explic cum putem fura pe Dumnezeu, mâine îl folosesc în altă situație ca să-mi convină mie. Și dacă azi lucrul acesta e păcat, copiatul la școală e păcat, când vă trebuie să fiu eu la școală și copii, găsesc o scuză și un verset care să mi-l dau să spun că nu-i păcat. Asta facem noi. Și aici este foarte, foarte greșit. Ar trebui să fim coerenți. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu e amin aici, e amin peste tot la fel. Dacă a fost amin și s-a potrivit pentru viața celor la care le predic, e potrivit și pentru viața mea. N-am cum să-l schimb. Cu voi să fiu aspru și cu mine să fiu blând. Și zice ce am făcut noi? Răzbunarea Domnului. Lăsăm pe Domnul să răzbune. Dar eu fac un bine acum, că am promisiunea aia, că îngrămâde scărbune aprinși pe cap. Adică vai și năcați pe casa lui. Asta e gândul nostru și e greșit. Pentru că acolo se referă la starea de pocăință care va veni peste omul acela. Nu la pedeapsa groaznică pe care o va da Dumnezeu că eu să mă bucur. Într-o împrejurare este poporul evreu împresurat de sirieni. Și se roagă profetul Elisei și spune așa, Doamne, lovește-i cu orbire. Și le spune, prorocul nu e aici și îi duce în altă parte. În mijlocul poporului în care puteau să fie măcelăriți. Și împăratul Ahab întreabă, să-i măcelăresc? Și spune, nu-i măcelări. Dă-le să mănânce. Fă-le bine. Dacă ei au venit cu gând de război, dă-le să mănânce. Ospătează-i, ospitează-i bine. Și apoi, după ce au plecat, la finalul versetului spune că sirenii nu au mai călcat atunci în Israel. Asta trebuie să fie scopul sau gândul sau motivația pentru care noi nu ne răzbunăm și întoarcem cu binele, cu bine, răului cu bine. Pentru că dorim pocăința, dorim ridicarea celuilalt. Ai vecini, ai colegi de muncă care îți fac rău și parcă s-au pus în mod special împotriva ta să-ți facă rău? Întoarce-le cu bine, dar nu cu dorința. Lasă că le-a arătat Dumnezeu odată cine e Dumnezeu ăsta puternic a meu și le-a trăsnit casa și a avea accident în mașină. Nu, asta nu-i gând bun. Lasă că Domnul să facă dreptate. Am auzit cazul chiar și în biserică la noi, frați care nu se pot împăca. Și spun așa, fiecare spune aceeași expresie. Lasă că Domnul să facă dreptate și cred că au dreptatea totală de partea lor. La amândoi le-am spus așa, știți cum face Dumnezeu dreptate? Ar trebui să ne fie frică să cerem dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când lucrează Dumnezeu în dreptate, se uită spre mine, se uită spre Marian și spune, ăștia sunt doi păcătoși care au păcătuit mult. Că ei amândoi merită moartea. Dumnezeu nu privește cum privim noi. Doamne, mi-a făcut nedreptatea asta, așa de groaznică. Și acum, dintr-o dată, neprihănit înaintea ta și el e vinovat, răsnește-l. Nu. Vrei să facă Dumnezeu dreptate? Ne va lua pe amândoi. Care dintre noi se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu cu neprihănirea lui? Niciunul. De aceea cuvântul Dumnezeu ne învață. Aici rezolvați-vă problemele. Aici încercați să rezolvați disputele voastre. Când spune acolo, dacă vii la închinare, știi că aproapele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar. Nu înseamnă numai cei care vin aici la ambon. Că de multe ori așa s-a spus și noi stăm nepăsători în biserică. Nu-i vorba despre mine, eu sunt bancă. Ba da, și tu ești la închinare. Și chiar din bancă. Dacă știi că are ceva aproapele tău cu tine, nu poți să-ți aduci închinarea înaintea lui Dumnezeu. Eu am văzut cazuri, acum, în 2 minute s-au certat în fața mea, a intrat în biserică, a închis ochii, s-a rugat ca și cum nimic a fost. Cum puteți sta așa cu o nepăsare și cu o sfidare înaintea lui Dumnezeu? Haideți să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să ne ridicăm în picioare, intrăm în această rugăciune de cercetare înaintea lui Dumnezeu. Mă voi gândi la atitudinea mea de până acum. Poate n-am făcut niciodată cazul și nu ne-am gândit la aspectele acestea în felul acesta. Dar am înțeles în această dimineață că toată slava și cinstea și gloria o merită numai Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie Domnul. Am înțeles de asemenea că eu port chipul lui Hristos în lumea aceasta și eu sunt copil de Dumnezeu. Și prin atitudinea mea pot să fur identitatea lui Dumnezeu și pot să fac ca numele lui Dumnezeu să fie hulit și vorbi de rău. Am înțeles că ziua Domnului trebuie să fie închinată Domnului. Și că timpul de părtășie trebuie să-l las Domnului, că dacă nu, fur. Am înțeles că banii care sunt al Domnului sunt al Domnului. Am înțeles că răzbunarea este a Domnului. Și că în relațiile mele cu ceilalți din jur, trebuie să răspund cu bine, prin cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă mă răzbun eu, fur din ceea ce este dreptul lui Dumnezeu. Gândindu-ne la lucrul acesta, venim în rugăciunea ta Domnului, cercetându-ne viețile noastre. Aș vrea să fim profunzi. Nu mă interesează dacă biserica se va ruga lung sau tare. Dar m-aș ruga și aș dori în toată inima să fim profunzi înaintea noastră, în ființa noastră, înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ăsta sunt. Mă recunosc că asta am făcut până acum, fie din știință, fie din neștiință. Te rog, iartă-mi la amândouă atitudinile. Și ajută-mă ca de azi înainte, Doamne, să nu mai păcătuiesc în felul acesta. Când mă gândeam la furt, mă gândeam de fiecare dată la anume și anumite bunuri ale aproapelui meu. Niciodată nu m-am gândit că te-aș putea fura pe tine. Dar în această dimineață am înțeles că de atâtea ori am furat și am fost un hoț. Și hoții nu vor intra în împărăția ta. Doamne, eu vreau ca lucrurile care sunt a tale să rămână a tale. Și în mod special, și în mod special, pentru că știu că e pericolul cel mai mare. În privința mândriei. De fiecare dată când vine gândul acesta, pentru că am nevoie și fiecare dintre noi avem nevoie de apreciere, de complimente. De aceea Dumnezeu ne îngăduiește în familii. De aceea avem soțul și soția lângă noi și ciuliți urechile. Pentru că avem nevoie și soțul, soția de lângă tine are nevoie de un compliment, are nevoie de o apreciere. Așa să te creați de Dumnezeu. Să fim plăcuți oamenilor. Am nevoie să apreciez lucrul acesta că l-am făcut. Și cel mai frumos este să fie făcut în familie. În familia noastră personală și în familia Domnului Iisus. Aici între noi să ne mulțumim, dar sincer, să ne mulțumim și să ne apreciem unii pe alții. Pentru că este un nivel pe care Dumnezeu l-a lăsat bun în inima noastră, în care să fim apreciați unii pe alții, să ne apreciem unii pe alții. Dar ce coboară de desubt? Înseamnă dezapreciere sau subaprecierea persoanei. Și aici mulți cad în depresie, în invidie, în gelozie față de ceilalți care slujesc în biserică. Eu nu pot să fiu ca el și îl invidiez. Atât tot. Și mă subapreciez și spun, Doamne, eu sunt nimic. Și asta e tot mândrie. Pentru că mândria mea nu vreau să recunosc că Domnul poate să facă și prin mine ceva. Sau pot să trec barometrul acesta până la nivel înalt, maxim, unde să clipească roșu puternic. Aici te-ai însușit din slava lui Dumnezeu. Vai, frate, ce bine ai predicat. În loc să spun slavă Domnului și să spun și cu inima, ori spun numai pe buze, ori îmi însușesc mie slavă. Da, dar n-am avut timpul suficient să o pregătesc bine, să vezi dacă pregăteam bine, cum ieșea. Vai, frate, ce bine ai cântat. Da, săptămâna asta a fost tare răgușit, acum puțin mi-am dat drumul. N-am auzit expresii de genul acesta. Eu le aud foarte des și îmi pare rău. Vai, frate, să vezi ce evanghelizare s-a făcut la noi. Să vezi când am vorbit eu, dacă n-am fost eu atunci la ăla și am spus. De multe ori îmi vine să râd așa, povestesc frații, cum merg și vorbesc despre Dumnezeu, fie prin fabri și fie la misiunea unde facem, și încep să spună și, a, dar să știi că eu atunci am fost eu și am făcut aia. A, dar nu, că de fapt nu la vorba ta, la vorba mea, dar... Ce suntem noi înaintea Dumnezeu? Să ne atragem toate meritele acestea. Cel ce cercetează inima omului este Duhul Sfânt. Cel ce face lucrarea este Duhul Sfânt și Dumnezeu. De ce să mă însușesc eu merite? De fiecare dată când povestesc ceva la persoana întâi, fă-o în așa fel încât, dar să fie și din inimă, numai de pe buze, fă-o așa fel încât să fie pe primul loc Iisus Hristos. El, prin El. Dacă nu era El, nu puteam să fac. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Venim în această rugăciune sinceră înaintea lui Dumnezeu și apoi vrem din toată inima ca să lăsăm Duhul Sfânt să ne cerceteze inima, să coboare prin iertarea sa, să ne dea putere să trăim mai departe. Știți cum se pot rezolva lucrurile acestea? Numai recunoscându-le, dar aduse pe inimă așa, Doamne, mândria mea a fost asta, că m-am crezut bun la lucrul acesta, că am crezut că dacă provin dintr-o familie bună sunt cineva, că dacă am crezut că am pile peste tot și mă descurc, de fiecare dată am dreptul să fiu primul peste tot, că dacă am crezut că am lucrurile acestea sunt cineva, Doamne, ajută-mă să scap de lucrul acesta. Caută prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune ca Dumnezeu să te scape de lucrul acesta, să te elibereze. Insistă asupra lui. Dacă le vom lua la general, Doamne, de multe ori te-am furat pe tine și gândul nostru zboară aiurea, dar l-am mai furat și pe aproapele și, Doamne, iartă-mă și plecăm acasă. Nu, Dumnezeu nu iubește atitudinea aceasta. Haideți să spunem păcatului pe nume și Dumnezeu să ne ierte, să ne dea ajutor. Amin.